Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Martinem Kořenkem. Dříve manažer s dlouholetými zkušenostmi v oblasti prodeje, péče o klienty, marketingu, CRM, analýz, strategií, poradenství a business developmentu. Dnes je Martin realitní investor, konzultant a rentiér. Dámy a pánové, Martin Kořenek. Ahoj Martine.
Ahoj Tomáš a děkuji za krásné a vyčerpávající přivítání.
Vyčerpaný jsem. Protože jsme to jeli na třikrát. Samej přebrept.
Ano, ale a zvládl jsi to je důležité.
Martine, ty sice, jak jsi mi prozradil, přijel tady z okraje Prahy, ze Šestajovic, ale pocházíš také tam od nás. Jsi narozený v Hranicích, jak se nesprávně uvádí v Hranicích na Moravě, což je železniční název, jinak ano. Jsou to jenom hranice bez přívlastku. Jaké bylo dětství?
Dětství pro mě bylo naplněné sportem a různými skopičinami, které takový mladí hoši dělají v tomhle věku, ale už od nějakých 6-7 let jsem začal aktivně hrát fotbal, takže postupně se v hlavě mi rodil sen, že bych jednoho dne mohl být slavný fotbalista profesionální, což se mi do určitého relativně mladého věku dařilo, ne že bych byl profesionální fotbalista, ale v nějakých 16 letech jsem přestoupil nejdříve z toho hranického původního týmu Sigma Hranice, přestoupil jsem do Ostravy, do Vítkovic, kde jsem právě pojal podezření, že bych jednoho dne mohl být úspěšným fotbalistou. Nicméně v 18 letech, když jsem se dostal do, dejme tomu, první dorostenecké ligy, jsem zjistil, a mimochodem jenom odkážu na to, že patřím k té slavné, silné generaci. Ne, že bych byl já jejím členem, ale takový ty ročník 73 jsou Poborský, Nedvěd, Šmicer, takže to byla velmi silná generace a s těmito hochy jsem se potkával v soutěži jako protihráči. A tak jsem si říkal, že jednoho dne, až budu mít syna, tak mu budu vykládat. Kdyby bylo, tak bych to dotáhl někam, ale nedotáhl. Mám dceru, takže tu to nezajímá. Ale abych se vrátil k tomu mému příběhu, v 16 letech jsem přestoupil do Ostravy, studoval jsem na gymnáziu v Ostravě, v Zábřehu, tímto zdravím všechny Ostravany, Zábřehany, Zábřežany. A v 18 letech jsem skončil, šel jsem na vysokou školu a ještě jsem se trošku pokoušel jakousi fotbalovou kariéru ve Slavii Praha, jenom v Bčku tady. Ale pak už jsem zjistil, že cesta dál nevede, že můj nejlepší osoby byla nějaká druhá liga a to jsem se trošku hrozil, takže jsem se začal potom ubíraným směrem.
Teď se zeptám jako člověk, který se v tom úplně nevyzná. To je dáno technikou, jakou hraješ, nebo nějakou, řekněme, fyzickou hranicí, fyzikální hranicí? Že zůstaneš jenom v té druhé lize, jak říkal.
Důležitá jedna věc, je vlastně to pyramida. V jakékoliv oborech lidské činnosti, v té spodní části je spousta lidí, kteří hrají fotbal, dělají cokoliv jiného, ale do té špičky je těžší a těžší se dostat. Mm-hmm. Takže já jsem realisticky vyhodnotil, že nějaký talent, který mám, je nějaký, ale není dostatečný a ani moje možná ochota a vůle pracovat na sobě není taková, abych se dostal úplně na vrchol. Takže vzhledem k tomu, že jsem měl nějaké jiné předpoklady, tak jsem si říkal, půjdu jinou cestou a budu spíše studovat a věnovat se jakýmsi intelektuálnějším věcem, nežli je tato fyzická práce.
Rozumím. Prostě nějakou techniku vypiluješ, nějakou pílí překonáš nějaké nedostatky, ale když tam prostě není ten talent, tak se nejsi schopen dostat mezi ty nejlepší.
Přesně tak.
Jo, tak to je třeba velice dobře vidět v hudbě. Nebo... Děkuji za vysvětlení. Dohráli jsme teda fotbal, jsme na vysoké škole. Za kontextu mi to do nějakého času.
Je rok 91, jestli se nepletu, Tomáši, ty jsi o 3 roky zhruba starší.
Jsem 70. ročník.
70. Ano. ročník, takže revoluce tě potkala už někde těsně po absolutoru střední školy, se nepletu.
Už jsem byl rok v práci.
Už jsi pracoval. Mě potkala ve 3. ročníku na gymnáziu. Já jsem tím velmi žil, protože zajímal jsem se o historii už v té době a tušil jsem některé věci, které se odehrávaly třeba v 50. letech. A vzpomínám si, že jsem svým rodičům dělal trošku trouble, malinko. jako dítě, protože jsme doma poslouchali Svobodnou Evropu.
A ty jsi to vykecával.
A já tam byla taková znělka události a komentáře. To do taková, a já jsem běhal po ulici před barákem a vykřikoval jsem to, protože se mi to nějakým způsobem líbilo a moje máma měla stažené půlky z toho chudera, co bude. Naštěstí žádný důvěrník uliční, z uličního výboru nějaký důsledky z toho nevyvozoval.
No víš proč? Protože to neposlouchali a to neznali.
Ne, ale oni, pokud jsi z nás svého nepřítele, tak ho musíš poznat a poslouchat. Takže vykřikoval jsem různé znělky, nechtěně samozřejmě, neměl jsem žádný zájem den 12 být disidentem, ale já jsem tuto změnu velmi uvítal, protože mi to otevřelo dveře a musím říct si, že právě s tím vítkovickým dorostem, někdy v roce 90 v květnu, jsem vyjel po druhé v té době za hranice a samozřejmě bulvy mi vypadávaly z očí, co jsem viděl, co všechno je možné. Mm-hmm. Respektive můj první výlet za ostatní dráty byl už v prosinci 89 do Vídně. Já jsem měl se svým tátou, který pracoval v prodejně potravin a když viděl, že sobotu odpoledne je možné koupit ve vídeňských samoobsluhách čerstvé maso v různém velkém výběru, cokoliv, tak samozřejmě nechápal. A já jsem byl o to víc šokován, ještě když jsem měl do Německa, do Holandska na nějaký turnaj a to mi skutečně jsem si říkal, sakra, něco bylo blbě tady. Jo, takže na to vzpomínám velmi rád, na otvírající se oči mladého člověka.
Hej, tě jenom k tomu doplním, byť jako moderátor do toho nemám moc zasahovat, ale to nejde. Já jsem měl taky první výlet na západ do Vídně, jak jinak tak od nás.
Odkládal, přesně.
To bylo za rohem. A přesně tohle mě tam taky šokovalo, že jak se, to, čem jsi mluvil, když se jezdilo na chalupu nebo něco, tak se museli v pátek odpoledne nakoupit. Maximálně v sobotu do 10 hodin, protože pak už těch obchodech nic nebylo, ani se prostě zavřeli. Jo. A my jsme tam přijeli taky někdy v sobotu ve 4 odpoledne a já jsem tak nějak očekával, že to tam bude stejný. To máš zadřený v sobě. Ano. Tak my jsme měli, že jo, tak všechny ty chleby s řízkem a tak dále. A mě naprosto šokovalo přesně, jak říkáš ty. Nejenom, že ty obchody byly otevřený, ale ty obchody byly plný lidí a plný zboží. Tak protože ty, když jsi přišel do té naší samošky půl hodiny před zavíračkou, tak tam byly jen prázdné regály.
Přesně tak, ano.
No.
Ano.
Takže svobodný devadesátky, vydal ses někam na západ, kromě tedy toho Rakouska?
Ano, ještě na střední škole jsme objeli pár západních zemí, protože jako celkem jako mužstvo pohybující se v popředí té České republiky jsme dostávali pozvání, takže byli jsme v Holandsku, v Německu. A protože v roce 91 jsem maturoval, nastoupil jsem na vysokou školu, ze které jsem záhy odešel, k tomu se ještě asi dostaneme v průběhu hovoru, tak o prázdninách 92, právě pod vlivem vůně toho západního světa, jsme vyrazili tři kamarádi stopovat a projížděli jsme celou západní Evropu. Měl jsem, každý z nás měl asi 3 marky v kapse, 6 guldenů.
Východoněmecké.
My jsme natolik movití, že byli západoněmecké. A vzpomínám si, že když to člověk srovná, jak mají tendenci Češi brblat, jak jsou chudí, někde jsem nějaké statistice četl, že pokud je někdo občanem České republiky, tak se automaticky průměru kvalifikuje mezi 10 nejbohatších lidí na světě. 10%, pardon, 10%, nikoliv 10.
Podívej se na to.
A vzpomínám si, takové příhody mi vytanuli, že někde jsme cestovali, stopovali, spali jsme někde ve Škarpách a když jsme si chtěli občas obzvláště udělat dobře, tak jsme zastavili v nějakém mekáči a koupili jsme si ty nejmenší hranolky, které byly na nějaký 2 guldeny, přesně tak. A seděli jsme 3 kolem toho stolu a každý si mohl vzít jeden hranolek jednou třeba za 5 minut, aby se ty ostatní zbylo. Takže člověk se radoval z mála, jak se říkám, ano. A znovu, když si člověk uvědomuje, tak si musí říci, že se máme velmi, velmi dobře.
To je pravda, taky vzpomínám na ty rany 90, kdy se třeba vyrazilo do Itálie bez prachu, s tím, že polním pichem se nasytíš, protože tam přece všechno roste a pak se v noci krdly rajčata, kukuřice z pole. Dobře, takže projel Evropu a podíval se i za oceán nebo jenom po Evropě?
Podíval jsem se za oceán, v první fázi jenom přes kanál La Manche. Mm-hmm. To byla taky velmi zajímavá zkušenost. Nějaký kamarád tam dohodil na sbírání malin, což je taková velmi oblíbená kratochvíle. Bylo to někde ve Skotsku, kde v srpnu pršelo denně prakticky, nedalo se tam vůbec opalovat, no k opalovatem velmi málo. Sbírali jsme maliny. Já jsem předtím, když mi máma, my jsme velkou zahradu, a máma mě požádala, abych šel, že dělá koláč, abych šel vzít pár malin a já jsem brblal, že musím dojít malý hrníček, mě to nebavilo, taková činnost byla otravná.
Ještě taková hromada, malý hrníček.
A teď v tom Skotsku jsem vynaložil nějaké náklady, přijeli jsme a tam byly latifundy obrovské. obrovské maliny a já jsem, denně jsme tam sbírali třeba desítky kilogramů. Já jsem úplně nechápal, jak je to možné, ale člověk byl motivován, aby se mu vrátili, aby si v potu tváře viděl 9 liber za den. Takže to byla moje první cesta za mini oceán a pak na následovala velká už v průběhu vysoké školy a na to mám velmi hezké vzpomínky v rámci nějakého programu Exchange Students, což je takový nějaký studentský program, dostaneš nějaké vízum, můžeš tam pracovat. Jsem zamířil podle doporučení kamarádů do města, které se jmenuje Atlantic City. Slyšel jsi někdy to? Je to kousek pod New Yorkem. Je to město, ve kterém Mike Tyson ukousl, myslím, Evandu Horifieldovi ucho. Myslím, že to bylo zrovna tam. Aha. Ne, že by toto byla zrovna jako motivace.
Jako ten název Atlantic City znám, ale jako není to nic jako asociačního.
No. Jo, ale já sázím na tvůj velký přehled, jak tě sleduju na LinkedInu, že máš opravdu renesanční záběr. A mimochodem je to město, ve kterém se děje Miss America. Je to pobřežní letovisko, celkem díra. Ale zajímavé na tom bylo to, že se tam pracoval jako rikša, tam je nějaká série nějakých kasín, které jsou podél mořského pobřeží. Mimochodem Trump tam měl spoustu, nebo má nějaké kasína, Trump Hotel a Trump Casino. A tam jsem pracoval jako rikša, kdy jsem pod vlivem amerických seriálů Baywatch, se domníval, že v Americe jsou jenom sami krásní, štíhlí, nádherní lidé.
A jezdil jsi na kole nebo zběhal?
Ne, ani jsem netlačil, jsem chodil a tlačil. Chodil. Takže využíval jsem horkého dne, kdy Američané vylezli dvoumetrákový z kasína a já jsem jim nabídl tu jízdu, no I wanna walk, budu chodit, ale pak jsem si počkal těch 50 metrů.
Než ty dva metráky popošli.
Že jsem tak po tu tváře, hned jsem se nabídl, samozřejmě ta cena se o 50% zvýšila, musel jsem jít obchodník. Takže to jsem absolvoval dvakrát, byl to úžasný zážitek a člověk si tam mohl vydělat i zajímavé peníze, takže jsem si jako student už koupil byt v Praze vtedy, takže vzpomínám to velmi rád. A vracím se tam doteďka, když jsem ve Spojených státech, tak ty tam těch 150 kilometrů po New York každý rok zajedu podívat.
To je dobrý. Hlavně teda se měl by ten business plán, jak říkáš, jak počkal, víš, až to jako na té křivce poskočí ta cena. Jo?
Ano, tomu se říká cenová tomu elasticita. Jejich elasticita byla menší a menší časem, takže na změnu ceny reagovali méně pružně, než bych za normální okolnosti dělali.
Ty se takzvaně longoval.
Tak, ano.
To je výborný.
My se vylongovali sami.
Dobře, tak vraťme se z Ameriky. Co bylo první zaměstnání tady, když se vrátil?
První zaměstnání je, na to vzpomínám rád i nerad. Byl jsem na jedné vysoké škole, konkrétně opět jako s fotbalem, jsem pojal podezření, že bych mi mohla jít matematika. Mm-hmm. Tak jsem se přihlásil na matfiz a zjistil jsem, že to jak to cimrmanovské, to vyfukování kouře do vodovodu nevede k vzniku zlata. Ano. Zjistil jsem, že to je stejný můj případ na matfizu, že tam nějak nezapadám a nedaří se mi, takže jsem opustil matfiz, nebo byl jsem opuštěn, byl jsem přepuštěn. A vrátil jsem se do rodného Luna, do Hranic, kde mi místní klub Sigma Hranice nabídl angažmá v poloprofesionálním fotbale. A mimo jiné jsem mohl pracovat i v podniku, který byl současně sponzorem toho klubu. A já jsem měl samozřejmě vysoké intelektuální ambice. Já chtěl jsem být velký vědec a matematik a nevím co. A nicméně práce tam byla pouze manuální v nějaké dílně. Takže v důsledku toho, když jsem se setkal se svými tehdy úspěšnějšími spolužáky z gymnázia, kteří byli rádi, že studují a já ne. A moje oblíbená činnost byla, která zpravidla není vnímána jako špička intelektuální, bylo jezdění s ještěrkou, s vysokozdvižným vozíkem, protože mi to velmi bavilo v tom, že jsem nemusel někde leštit nějakou, dělat mechanickou činnost.
Jako zábavný to je, ale jak říkáš, na vědecký titul to není.
To úplně není, takže někteří vtipáci mi dali přezdívku Solvina, což tak...
Tak to se tak říkalo dělníkům v té době.
Ano, a tak i oni věděli, že asi nejsem úplně mimo, ale prostě taková byla situace. A já jsem se občas špatně pochlubil v tom, že jezdím rád na ještěrce, protože to byly to dvourychlostní věc, dozadu, dopředu, tak ta síla, co ti dává. To je ta mládková písnička, můj švagr má na zahrádce bagr, protože mu to dává sílu. Ano, protože mu to dává sílu. Takže to byla taková krátká roční epizoda. A potom už jsem zakotvil už na vysoké škole řádně ekonomce.
Já jenom, než se ještě dostanu do školy, abych si to ujasnil, ty sice říkáš ze štěrku, ale ty máš na mysli zdvižku, ne? Vysokost zdvižku.
Aha, já myslel, že to je synonymum.
Není. Aha. Tak to já ti vysvětlím, protože to zase já jsem z oboru. Takže zdvižka, vysokost zdvižka je vysokost zdvižný vozík.
Desta.
Se tomu taky říkalo lidově, co jezdí dopředu, dozadu, má to vpředu vidlice a zvedá to břemeno.
Tak to bylo
moje. Ještěrka je taková ta mrcha, co jezdí po perónech, jak na tom stojíš, řídíš to takovýma těma dvoma řiditkama, co máš za sebou.
Oka.
A máš tu ložnou plochu za sebou a vozíš balíky a je to na bateriový pohon.
Jachyme, hoď ho do stroje, není to ano. Tam, na čem tam jezdím.
Ano, ano, to je ještěrka.
Ano, ano. Tome, já jsem 30 let žil v bludu,
jo.
Až jsem přišel k tomu. Jo.
A víš, proč se mu říká ještěrka? Protože to máš za sebou, že jo?
Jo, více článků. Já více ještě...
No oka. A to se zpřahuje do takových vlaků.
Oka, tak teď jo? Si vrhl světlo do mého života.
Jsem rád. Jsem rád, že náš podcast je takhle edukativní. Jdeme dál. Takže opustili jsme teda podnik a vysokozdvižku, to už jsme si ujasnili. Co bylo dál?
Nastoupil jsem na vysokou školu ekonomickou, anebo ještě možná, až se krátce se vrátím tomu intermezu, když jsem byl na matfizu, tak jsem měl příležitost hrát ve Slavii a vzpomínám si doteďka některé slavné spoluhráče, kteří tam se mnou seděli v tom B-mužstvu, nějaký Vladimír Šmicer, to možná některým posluchačům bude známo. A doteďka si vzpomínám, jak on seděl v té kabině, bylo mu 18 let, měl ambici hrát ligu, později vyhrál ligu mistrů, četl noviny a říká: Ježišmarja, tu ligu už hraje každej a tři tečky. Blbet. Přesně tak, on řekl ještě něco horšího. A já jsem se na něho koukal, říkal jsem si, kdybych v tu chvíli mu řekl, neboj se, za 15 let budeš v Champions League, budeš v Liverpoolu, tak by mi asi nevěřil. Takže znovu budu se, dejme tomu svým vnukům, když nové dceři, se pochlubím, že jsem byl v kontaktu s těmito lidmi. No, vrátíme se zpátky k vysoké škole. Šel jsem na vejšku, ekonomku a říká se, víš, co se říká ekonomce, že to je nejtěžší gymnázium v Praze.
A takový teď jeden, už to vím.
Ano, a matfizácký fór jeden říká, že když matfizák přestoupí na ekonomku, tak v obou školách se zvýší průměrné IQ. Jo? Takže udělal jsem ekonomku a do té jsem moc nechodil, to doufám, že mě rodiče neposlouchají, nebo máma mě neposlouchá. Už to mám za sebou, protože jsem hodně učil, zajímal mě angličtina, takže více než do školy jsem spíš dával lekce a získal kontakty třeba pro budoucí práci.
Jo, a ta přišla a to je to dnešní tvoje už poradenství, ta kariéra?
Ne, to ještě ne. Měl jsem štěstí, nastoupil jsem do jedné poradenské slavné firmy, myslím Accenture, tenkrát se jmenuje Anderson Consulting, se to jmenovalo. A tam jsem byl nějakou dobu a postupně přes telekomunikace, banky, nebankovní instituce jsem se dostal do situace jednoho dne, konkrétně před 5 lety, kdy ta jedna nebankovní instituce se rozhodla se mnou ukončit pracovní poměr, protože měli třeba lepšího borce na místě, na střídačku. A od té doby už jsem na volné noze.
Mm-hmm. Pověz nám něco o té své dnešní profesi, protože ty to děláš, tak je to pro tebe jako jednoduchý, jo? Ale zkus to vysvětlit mně, co je principem tvé práce.
Principem mé práce je, mám takovou zásadu, veškeré věci, které radím svým klientům, musím mít sám osahané, vyzkoušené, nesmím být teoretik. Takže začal jsem, při zaměstnání jsem začal investovat do nemovitostí a kupoval jsem jednu, druhou, pátou, desátou a tak dále, to rostlo, nějak mi to šlo, učil jsem se u toho a zjistil jsem, že to vlastně, když ten člověk proces zvládne, ho pochopí ty jednotlivé oblasti, které jsou důležité pro ten růst, tak jsem rostl dál. A pak přišla ta situace po několika letech, dejme tomu po třech, kdy jsem byl v situaci, kdy jsem dostal padáka a do té doby jsem si říkal, ano, mohu podnikat, ale říkal jsem si, já nemám to téma, s čím, nebo ne téma, ten obsah, s čím. Ale pak jsem si uvědomil, že vlastně ty nemovitosti jako takové mohou být zdrojem podnikání. Takže to své původní hobby, které jsem měl, že hobby, já jsem měl v té době asi 40, skoro 50 bytů, to úplně hobby nebylo, takže jsem to překopil do seriózního podnikání a začal jsem jako investor získávat zdroje a nakupovat byty, opravovat je, zlušechovat je, pronajímat je, to portfolio rostlo a jednoho dne jsem zjistil, že o té oblasti vím vlastně spoustu věcí, takže jsem si říkal, když o tom něco vím, tak ty informace mohu dál posouvat jiným lidem, aby oni mohli třeba růst a vzdělávat se a já bych jim tak mohl zkrátit tu jejich dlouhou trnitou cestu, kterou jsem sám musel absolvovat.
Čili vlastně z toho do té doby, řekněme, nějakého sekundárního produktu si udělal ten business model a rozumím tomu správně, že dneska vzděláváš ty lidi, kteří by chtěli být investory, jak na to? Nebo jim děláš správu toho portfolia?
Ne, dělám pouze tu první věc. Čili mám, vždycky každý investor by se měl snažit o to, aby měl těch toků peněz více. Tak jedním z toků peněz, který mám, jsou příjmy z mého portfolia, růst jejich hodnoty a nájmu. A druhou nohou, mimo jiné těch noh je více, ale tou druhou je, že předávám ty své informace, které jsem se naučil sám, jsem si osahal a ty vpacky a přes ten čenich, přes který jsem dostal xkrát, tak předávám tyto informace jiným ostatním klientům a pomáhám v tom, aby mohli rychleji růst, než třeba bez mé pomoci. Mm-hmm.
Čili když se u tebe budu chtít doptat, jakým způsobem se do toho pustit, tak se to dozvím. Chápu
přesně
to
tak,
správně.
Tak jsem schopen ti říct od A až do Z všechno, co tě napadne i nenapadne a říct ti ještě mnohem víc věcí, které ti třeba ani nenapadnou.
Určitě, protože proč by mě měli napadat, že jo? Protože nejsem z toho oboru, na to fungují lektoři, mentoři. A svoje vlastní portfolio spravuješ, nebo?
Ne sám fyzicky, ale našel jsem si nějaký způsob, nějaký hybridní, který mě stojí málo relativně a poskytuje mi hodně hodnoty. A je to jedna samozřejmě z předmětu těch věcí, tím, že jsem to naučil, tak i tuto část, tu zprávu, pomáhám nastavit těm svým klientům. Mm-hmm. Takže já už se tomu moc nevěnuju, jenom tak hodinku dvě, spíš koordinačně denně a věnuju se spíše konzultingu a nějakým kreativnějším, strategičtějším věcem.
Máš pocit, že dneska třeba investice do nemovitosti jsou stále ještě dobrou věcí, nebo?
Myslím si to, a možná si to myslím čím dál tím více. A několikrát mi i v průběhu týdne, když mám poradenství nebo schůzky se svým klienty, úplně nám jako deja vu vypadne. Mám třeba nějakého člověka, který má spoustu bytů v Praze, velmi šikovného, a říkám mu, podívej se, ty máš spoustu bytů v Praze a za super ceny si je nakoupil, že jo, 1,5 milionu a tak dále, tak dále. A on říkal, ne, já jsem je koupil před pár lety a v té době mi každý říkal, že jsem blbec, že je kupuju, protože jsou drahé. Mm-hmm. Takže absolutní nebo i relativní vnímání ceny je velmi proměnlivé a to, co se ti jeví teď jako drahé, tak si jednou řekneš za pár let, ježišmarja, že já jsem do toho víc nešel. Mm-hmm.
Tuhle svoji podnikatelskou činnost organizuješ jako osobním konzultingem, nebo na to máš nějaké kurzy, které někde veřejně jsou přístupné?
Začal jsem tím, že jsem oslovil svoji bázi lidí, kteří mě znají, protože jsem byl na trhu nový, takže prostřednictvím nějaké profesní sítě jsem oslovil lidi, kteří mě znají a u kterých doufám vzbuzuji jakousi důvěru. A u těch jsem začal, ale postupně se snažím budovat nějaké povědomí o své osobě, takže jednak prostřednictvím individuálních konzultací, jednak i skupinově se snažím působit. A podle zájmu samozřejmě nějakých skupin, firm, jednotlivců, takže jsem flexibilní v tomto.
Podívejme se na nějaké fuck-upy. My jsme si v rámci přípravy na dnešní rozhovor udělali nějakou výměnu materiálu. Mě zaujalo, že jste mi napsal, že jedním z tvých takových jako provarů bylo, že jsi byl příliš štědrý v retenčních nabídkách klientů. Vymklo se mi to z rukou, psalo se o tom dokonce v novinách. Tak prosím vysvětlit, já nevím, ano. Co jsou retenční nabídky, jo, jak to fungovalo, ano. O co šlo?
Ano, vysvětlím. Když se řekne takhle, před 15 lety, kdybych mi řekl, co to je retence.
Tak to je usazování, že jo?
No, spíš zadržování. Já si vzpomínám, měli jsme pěstitelské práce, vzpomínáš si, pracovní vyučování. A retenční, retence byla schopnost půdy zadržovat vláhu. Takový člověk ptákoviny si nese ze školy.
A teď já, jo? Jak jsem byl v základní škole v Olomouci, tak jsme se šli podívat do olomoucké čističky odpadních vod a retenční nádrže, byly ty nádrže, kde klesají ke dnu ty hovna, které tam přitečou v ty Moravě, víš?
No, tak víš, retence evidentně má široký záběr, pravdě renesanční.
Takže přesně vím, co to jsou. A oni tomu říkají usazovací nádrže.
To je krásné a rozumím, ano. To byla sediment, čím by měla být, ale nevím. Jo, v každém případě i já jsem se v oněch výkalech brodil, když jsem tady ten fuck-up udělal následně. Vysvětlím. Mm-hmm. Já jsem měl tady taková ta kouzelná zkratka, co si říkal na začátku, CRM, to bych měl vysvětlit pro některé posluchače. To je anglické akronymu zkratka Customer Relationship Management. To je řízení vztahu se zákazníky. Spočívá to v tom, že máš firmu, máš spoustu zákazníků, bázy, tak máš borce, který dělají akvizici a jakmile dostaneš do té báze, tak je potom nastupuje jiný borec, CRM, a ten z nich dělá dvě věci. Protahuje jejich životnost, lojalitu, a zvyšuje jejich hodnotu tím, že do nich rve různé nabídky, jak to dělají banky nebo operátoři. A jednou z částí tady toho je retence. A teď řeknu ti velké kouzlo, které určitě, nebo tajemství, které znáš, je, že když nejsi spokojen s nějakou nabídkou, zavoláš do banky nebo operátorovi a sdělíš mu dostatečně silné důvody, protože bys zvažoval únik, tak mají pro tebe tomu procesu, se říká retence, to znamená zadržení, jo? Takže jsou nějaké techniky a nástroje.
A dostaneš takzvaný konkurent upgrade.
Přesně tak, ano, něco takového.
Ano.
No a já jsem nastoupil do jedné nejmenované banky a měl jsem mimo jiné tuto oblast na starosti v kreditních kartách, a protože jsem měl velmi silného, nekompromisního šéfa, který na mě vyvíjel tlak různý, že musím mít výsledky, tak já jsem prostě v zoufalí, chtěl jsem dodat nějaká čísla, tak jsem těm operátorům, kteří měli v té lince, dal takový nástroj a špatně jsem si ho nějak promyslel, a to, že pokud ten klient chce odejít a říká, já už tu vaši kreditku nechcu, tak mu dají něco, jako nějakou slevu z nákupu 10%. Jenže jsem byl blb, že jsem tam nedal omezení časové, aby to vypršelo, expirovalo, a nedal jsem tam ani časové, ani objemové. Takže z první chvíli jsem se radoval, jak nám prostě, ano, retence zvyšuje se odtok.
Snižuje se retence a zvyšuje se odpad.
Ano, jenže a navíc jsem to ještě špatně měřil. Takže bylo, v první chvíli jsem měl velkou radost, pak jsem začal zjišťovat, že nás to stojí velké peníze. Man. Já ti dám příklad. Konkrétně ten člověk si přišel, koupil si za 1000 korun a dostal z toho 100 korun zpátky. My jsme dotovali 10% jakýkoliv obrat na těch kreditkách, a který nebyl třeba časově omezen. Takže já jsem si byl z toho velkém stresu a byl to celkem průšvih.
Představ si, že si koupíš třeba Ferrari na tu kartu.
Ano, naštěstí část, velká část klientů prostě tu kartu nepoužívala, jenom ji nedeaktivovala. Takže to začalo jako velmi rychle růst reportu a hledali jsme prostě řešení. Já jsem byl spocen, já jsem z toho nespal. Byl, jako jsem si říkal, já jsem vyřízený profesně, to se mnou proflákne. A pak ještě navíc nějaký dobrý kolega vyšel o tom článek v Lidovkách, o tom, jak nějaká redaktorka, o tom, jak jsou štědří operátoři. Jo. A že jedna banka konkrétně... ta, která je velmi štědrá, a to... Takže
to si tím, vemte. Ne,
přesně, a to s tím chodil po firmě, ukazoval, a kdo to má na starosti u nás. A já jsem zvedl ruku a přesně tak, nebo tak jsem dělal. Takže bylo to několik bezesných nocí. Fakt jsem z toho měl jako dost průšvih a hledal jsem cesty, byl jsem tam od rána do večera v té práci, bych to nějakým způsobem eliminoval, ale mělo to dobrý vyústění, jak se říká, věřím, že to všechno dobře dopadne, ale my u toho nebudeme. Takže potom až následně po odchodu z té firmy jsem se dozvěděl, že ti klienti skutečně zůstali a postupně, jak v té firmě byli, tak naopak ta hodnota z toho mínusu se pomalu dostala do plusu.
Jasně.
Takže v dlouhodobém hledisku to bylo pozitivní, ale nebylo to příjemné, protože jsem měl pocit, že jsem prostě prošustroval velký miliony a to byly velký peníze pro mě tehdy.
Tomu rozumím. Nicméně dlouhodobě prostě se ta Gaussova křivka otočila.
Přesně tak.
Jo, mě řekni, jak to tehdy dopadlo? Jsi říkal, fakt, vyrazili tě nebo šel sám?
Ne, ani jedno, ani druhé. Se zapnul jsem a hledal jsem takový způsob, dělali jsme takové zoufalé věci, já jsem připravil nějaký skript a my těm zákazníkům jsme volali a řekli jsme jim, nebude vám vlastně vadit, když to formálně ukončíme, protože potřebujeme nějaký formální souhlas ukončení. Tak jsme jim řekli, no, ta nabídka není úplně zajímavá, mám pro vás nějakou jinou, a snažili jsme se prostě obvolávat těch x set
a vlastně ho deaktivovat.
Přesně nějakým způsobem deaktivovat, hodit na jinou nabídku, kterou jsme prodali, že to, ale stálo to spoustu zase peněz operátorů.
Jasně.
A věřím, že pár lidí z mě úplně radost nemělo. Takže prostě já jsem byl příliš orientovaný na výsledek a nedomyslel jsem některé důsledky svého jednání.
Martine, rodina, koníčky.
Rodina, mám paní, jsem ženat, šťastně ženat, a mám dceru, 14-letou, ta se teď nedávno dostala na střední školu. A takže to je jedna z mých priorit, trávit čas s rodinou. Co se týče koníčků, s manželkou mám jeden společný, sport už sleduju tak spíš povzdálí, i když mám tak jednou takovou, snažím se udržovat, takže snažím se, žít nedaleko Klánovického lesa, je velmi příjemné místo k životu na kraji Prahy.
Se hodně běhá.
Přesně tak, ano, běhá, takže já jsem si koupil takové trekkingové hole, jsem si původně styděl, protože tento nástroj jsem měl spojován vždycky s důchodci, jak se někde plazí.
Jo, to jsou ty, jak se tomu říká, ten street walking?
Nordic walking, ano, ale takže jsem tam jako takovou fantoma, dal jsem vždycky kapucu si tam na hlavu, mě moc lidi nepoznávali, ale v poslední době obecně mým celoživotním takovým koníčkem je vzdělávání. Rád se vzdělávám, hledám nové informace, mám jako mány. Nemám rád čtení jako beletry, to mi nebaví, to je z moje manželka, ale mám takovou mány, že kdekoliv něco vidím, nějaký nápis, instrukce, protipožární instrukce, jdu a hned to samozřejmě hledám na slabá místa v tom nějaká.
Jo, proto ty jsi nám tady obečetl všechny ty hasičáky.
Přesně tak. Přesně tak. Všechny, ano, Neurupiny a Minimax.
Neurupin, ano, ano. DDR.
Ano, DDR, východoměstské město. No. Takže čtení, vzdělávání, takže mám takovou metodu pro svoji práci používám. Strávím spoustu času na YouTube. Zrychlím si i poslouchám hovory i tvé. Dám si dvojnásobnou rychlost, a zajímá na ty tematicky zaměřené pro moje oblast a vždycky se zastavím, něčeho mi zaujme. Opíšu si to, vyzkouším to a jdu dál. Takže jsou sami informace. A to je moje rada i všem ostatním. Informací je kolem vás spoustu. Jo, jenom je třeba zvednout ruku a člověk se naučí spoustu věcí. A pak velkým mým koníčkem je umění v poslední době. Ne, že bych se chtěl stylizovat do nějakého ušlechtilého pána, ale zjišťuji, že protože jsem veskrze analytický racionální člověk, že to je velmi zajímavá jako sféra života. Otvírá to zase jiné pohledy na věc. Takže mám rád současné moderní umění, jdeme tomu 20. století, české především.
To je zajímavý. To je to takový překvapující, protože úplně bych to k tvému fenotypu nepřipojil.
Ano, já taky ne, ale to se objevuje, ano.
Tím ovšem se dostáváme na druhou stranu, té hodnotové škály. Co neřesti?
Neřesti... Samozřejmě jsem veskrze neřestí prostý člověk. Ne, to je nesmysl samozřejmě.
Já jsem myslel, že konečně řekneš, já jsem neřest mi prolezlý a bude to zábavný. A on řekne prostý.
Ne, prostý, ne. Teď opomenu samozřejmě to, že nosím dámské spodní prádlo. To dám stranou.
Dobře, ale, to jsme neslyšeli, pak mi to ukážeš.
No, ano, přesně tak. Mám nějakou kolekci. Prodám ti, mám dobrou slevu pro partnery. Ale dobrou cenu, ale... ale... Co jsem to chtěl říct? Ano, neřesti.
Neřesti, co mám, to zamotal?
Mám dvě, mám několik neřesti. Jedna z nich je, mám rád dobré jídlo, to je další moje. A mimo na umění rád cestuji a poznávám gastronomii. Takže rád mám rád dobré jídlo, což se nikdy negativně projevovalo v minulosti, zejména na postavě. Teď jsem zapracoval, ne teda tak dobře jak ty, protože tě sleduju dlouhodobě, takže vím tvé fotky, když jsi ukazoval, jak...
106 kilo.
Ano, tak se dramaticky ta tvoje fyziognomie změnila. Takže podařilo se mi taky zhubnout poměrně, teď nějakých 15 kilo celkem.
To je dobrý.
Takže jsem rád, jsem pyšný a člověku se vyplavuje adrenalin v tom, že má pocit, že překonal svou lenost nebo nějakou slabou stránku. Mi to hrozně uspokuje. Takže já jsem ti fandil, druhotně, až už byl, v té době jsem tě ještě neznal. Takže neřesti někdy rád jím a musím se trošku kontrolovat. A druhá věc je, já jsem, i s tím vzděláváním to souvisí, já jsem... Ale pozor, třeba ve škole jsem byl flink, protože jsme se učili věci, které nepovažuji úplně za...
No, tam bylo spousta balastu.
A přesně tak, ano. A takže co mě zajímá, to se zakousnout do toho. A tou neřestí je, že já mám vždycky takovou zásadu, když má někdo o něco zájem, tak se ptá. Jo? A já to někdy přivádím ad absurdum a když se někam jdeme do společnosti a já mám takovou jako utkylou představu, že když projevím zájem o tu druhou stranu, že mu začnu klást otázky, tak manželka mi říká, že sklouzávám do výslechové roviny, jako kde a proč a snažím se celý život a běh toho dotyčného. Takže to se někdy kontrolou moc někdy ptám zbytečně. Každý máme. Tak jsou horší třeba. Třeba tu první, kterou jsem zmínil.
To bylo zajímavý, protože to je taková sebereflexe, jo? Byť samozřejmě ti nakopla manželka. Já jsem ještě chtěl jenom dodat k tomu, co jsi říkal, k tomu jídlu. A jak jsi mě ocenil, za to děkuju, ale jsem chtěl říct, že při mý výšce se z těch 106 kilo hubilo docela jako snadno těch prvních 20, protože to jsou takzvaný kila, který ti jakoby nepatří, že jo? Znáš to. Takže v podstatě, pak už to jde podstatně hůř, jako.
Ano. Jo.
Takže ono někdy zhodit 5 kilo je větší trouble než 25. No.
Jo.
Záleží zase na tom, odkud padáš. Že?
Přesně tak, ano.
Martine, co plánuješ v letošním roce?
V letošním roce S ohledem na to, že čerstvě jsem teď překročil, stal jsem se sátníkem, takže už jsem ve stejném klubu jako ty, ve kterém teda už teď jsi 3 roky, jestli dobře počítám.
Vítej v klubu.
Ano, děkuji.
To je ale VIP klub. Jako.
Ano, já to tak vnímám.
Tak.
Ano. A já už nemám takové ambice, jak jsem se, dejme tomu, v 35, 30, 25 jsem do toho byl našláplý, takže více chci, jak to řekl cizím slovem, diverzifikovat ve prospěch volného času, takže chci si užívat cestování, budu cestovat. A pokud bude zájem o moje služby konzultační, tak budu jedině rád a budu se už více projektovat do té fáze toho užívání života. Z té akumulační, dejme tomu, do té užívací. Nespomíná si to druhý výraz, ale člověk jako investor začátku akumuluje a potom rozpouští, takže už budu víc rozpouštět.
Taky to teď nevymyslím, ale rozhodně ti k tvému rozpouštění budu držet palce.
Ano, děkuji.
Ať se daří.
Děkuji, tobě taky.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes jsme si povídali s Martinem Kořenkem, s mužem, který říká, buďte zvídaví a stále zkoušejte a poznávejte nové věci. Martine, díky moc za návštěvu, ahoj.
Já taky děkuji, Tome, hezký den.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.